Να πάμε και πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Θα μιλήσουμε με ένα Δημοτικό Σύμβουλο, αλλά έχει μια άλλη ιδιότητα και θα ξεκινήσουμε από εκείνη την ιδιότητα να συνομιλούμε, γιατί έχει να κάνει η ιδιότητά του αυτή με ένα πολύ μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζει η Κρήτη, η Ελλάδα και η Ευρώπη. Όχι μόνο η Κρήτη. Και μιλάω για τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των λιμενικών της Ανατολικής Κρήτης, που πολλές φορές μας δίνει πληροφορίες για το μεγάλο θέμα του μεταναστευτικού, γιατί το βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί μέχρι το μεδούλι, θα έλεγα, και ξέρουν και πώς να το αντιμετωπίσουν και τι πρέπει να γίνει, μόνο που δεν εισακούγονται τις περισσότερες φορές. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό εισακούγονται και σε ποιες όχι. Θα μας το πει ο ίδιος ενδεχομένως. Όμως, όπως σας είπα, είναι και Δημοτικός Σύμβουλος της Τιμίζωνα Αντιπολίτευση, μάλιστα, ο κύριος Σφακιανάκης. Μιλούσαμε προηγουμένως με τον επικεφαλής της Μίζωνας Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, τον κύριο Καραμαλάκη. Αλλά θα μας πει και για ένα πάρα πολύ ωραίο αγώνα που, στον οποίο έδωσαν οι ένστολοι φιλανθρωπικού σκοπού. Κύριε Σφακιανάκη, καλή σας μέρα, χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και εμείς να ευχηθούμε από τη δική μας πλευρά χρόνια πολλά και ευλογημένα, θα έλεγα, και στο τέλος της ημέρας να κρατήσουμε ότι το σημαντικότερο αγαθό είναι η υγεία και εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και δύναμη για να συνεχίσει να ζει, που αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί όπως ξανά θα πω, το σημαντικότερο είναι η ψυχική υγεία του ανθρώπου και η σωματική υγεία, να είμαστε καλά. Εύχομαι χρόνια πολλά στους ακροατές, χρόνια πολλά σε εσάς, χρόνια πολλά σε όλους εκεί πέρα τους παρευρισκόμενους που βρίσκονται στους συνεργάτες σας. Με υγεία να έχουμε ένα νέο και ευχάριστο έτος.
Ευχαριστούμε πολύ για τις πληθωρικές ευχές σας, κύριε Σφακιανάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλήσατε για υγεία. Και για σωματική και για ψυχική, εσείς θα το βλέπετε και πόσο πολύ αξίζει περισσότερο όταν αντιμετωπίζετε αυτό το πλήθος των μεταναστών που αντιμετωπίζετε κάθε φορά. Για πείτε μας αυτή τη στιγμή ποια είναι η εικόνα.
Κύριε Αγγελάκη, είπατε κάτι προηγουμένως ότι έχουμε επανειλημμένως συζητήσει και δεν βλέπουμε να βγαίνει
να εισακούγεστε.
Να εισακουόμαστε, και αυτό που θα πω εγώ, θα πω και θα μιλήσω με στοιχεία, γιατί κάθε φορά που
τοποθετούμε
μιλάω πάντα με στοιχεία.
Το ξέρω.
Και βλέπουμε και τη διαφορά αυτή τη στιγμή. Και θα σας πω ότι όλο το έτος του 2023 σε επίπεδο Κρήτης είχαμε 21 περιστατικά και 798 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Mm-hmm. Το 2024 είχαμε 102 περιστατικά και 5027 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του 2025, ναι, και αυτή τη στιγμή έχουμε 356 περιστατικά και 20.881 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Νομίζω ότι τα στοιχεία αυτά, αυτοί οι αριθμοί, μιλούν από μόνοι τους.
Εμείς
έχουμε επανελειμμένως και έχουμε γίνει γραφικοί για αυτονόητα πράγματα. Έχουμε κουράσει την κοινωνία να βγαίνουμε συχνά πυκνά και να μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή θα συνεχιστούν οι ροές, πάντα με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Και ποια είναι τα δεδομένα? Όταν εμείς δημιουργούμε προανακρίσεις, κυρία Αγγελάκη, και οι ίδιοι άνθρωποι μαρτυρούν ότι υπάρχουν από αυτούς τους άνθρωπους που φτάνουν εδώ πέρα, που έχουν ξεκινήσει αυτό το ταξίδι και μας μαρτυρούν, μα λένε οι ίδιοι, ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στιβαγμένοι, ναι, εκεί στις ακτές της Λιβύης και επιθυμούν να μετακινηθούν για την Ευρώπη, αλλά πλέον με δρεωμένη πύλη εισόδου και με βάση πάντα τα στοιχεία που αυτή τη στιγμή είπαμε, ναι, νομίζω ότι ο επανασχεδιασμός ήταν μονόδρομος όλο το προηγούμενο διάστημα και δεν ξέρουμε πλέον για το επόμενο διάστημα ποιο θα είναι το σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης που αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε εδώ πέρα στην Κρήτη. Και να πούμε εδώ ότι τη διαχειριζόμαστε εμείς ως λιμενικό, γιατί εμείς, κύριε Αγγελάκη, ξεκινάμε από το πεδίο, mm-hmm, από την έρευνα, σωστά, τον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων, τη διάσωση των ανθρώπων, τη μεταφορά, την επικοινωνία με παράκτιο δήμο για τη διάθεση ενός μεταφορικού μέσου λεωφορείου και από εκεί και έπειτα να πάμε να ξεκινήσουμε την προανάκριση εδώ στις υπηρεσίες μας στο Ηράκλειο, να συνεχίσουμε τη φύλαξη εκεί στο χώρο το οποίο θα φιλοξενούνται. Αν κάποιοι χρήζουν ιατρικής περίθαλψης, να τους μεταφέρουμε στο νοσοκομείο και να έχουμε φυλάξει το νοσοκομείο, να κάνουμε τη μεταγωγή, να πάμε στα δικαστήρια τους διακινητές και να κάνουμε και τη μεταγωγή μετά αυτών των ανθρώπων που θα μετακινηθούν στην υπηρετική χώρα, στα κέντρα κράτησης. Νομίζω ότι είναι ένα τιτάνιο έργο. Εμείς επανελειμμένως έχουμε ζητήσει την ενίσχυση των υπηρεσιών της Κρήτης, διότι είναι δυσανάλογο πλέον το φορτίο που υπάρχει λόγω του βαθμού των μεταναστών που φτάνει εδώ πέρα των ατόμων και με το προσωπικό που υπηρετεί στην Κρήτη. Τα στελέχη μας έχουν εξαντληθεί, υπερβάλλουν αυτό και στο τέλος θα κλείσω και θα πω το εξής. Είπαμε για ψυχική υγεία. Ξέρετε πολύ καλά ότι και εμείς οι λιμενικοί είμαστε άνθρωποι. Όταν αντικρίζουμε και διαχειριζόμαστε καταστάσεις και φτάνουμε σε ένα περιστατικό το οποίο έχεις να αντιμετωπίσεις και να αντικρίσεις μια εικόνα με 17 μαζεμένους νεκρούς, να τους περισλέξεις, να τους βάλεις σε ένα σκάφος πάνω, καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση είναι δύσκολη και ψυχικά για ένα στέλεχος.
Βέβαια.
Πάνω απ' όλα είμαστε όλοι άνθρωποι.
Επιφορτίζεστε.
Διαχειριζόμαστε λοιπόν, ακριβώς, διαχειριζόμαστε μια κατάσταση η οποία, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν μας αναλογεί.
Όχι.
Και ζητάμε,
συμφωνώ,
και καλούμε αυτή τη στιγμή και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος και την πολιτεία να επανασχεδιάσουν, διότι το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα, είναι κάτι που έχουμε διαχειριστεί και σε πολύ μεγαλύτερη κρίση στο Ανατολικό Αιγαίο τα προηγούμενα χρόνια, το συναντήσαμε και στον Εύρο αργότερα και τώρα βλέπουμε να έρχεται εδώ στην Κρήτη και όπως είπαμε και προηγουμένως με τα στοιχεία που σας έδωσα, βλέπουμε ότι έχει μία αύξηση τεράστια σε σχέση από το 23 μέχρι το 25.
Κύριε Σφακιανάκη, πείτε μας, αν και τα έχετε χιλιοπεί θα πω, αλλά όσο πιο πολύ τα λες και όσο πιο πολύ επιμένεις αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνουν εντεκτά, πείτε μας λοιπόν ποιες είναι οι προτάσεις σας, τι πρέπει να γίνει.
Κοιτάξτε, οι προτάσεις μας σε ποιο σημείο θα ήθελα να μου πείτε, γιατί εμείς η πρόταση δικιά μας, την ένωσή μας είναι να ενισχύσουν τις υπηρεσίες το πρώτο και κύριο.
Ναι, αυτό που είναι δικές σας προτάσεις.
Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, έχουν εξαντληθεί. Θέλουμε ένα αριθμό ανθρώπων να έρθουν στην Κρήτη εδώ πέρα και να ενισχύσουν τις υπηρεσίες μας. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχει ένα δοκιμασμένο μοντέλο από τα προηγούμενα χρόνια που ακόμα και σήμερα εφαρμόζεται από το Λιμενικό Σώμα. Είναι το μοντέλο των αποσπάσεων εκπεριτροπής που γίνεται ανά μήνα.
Μάλιστα.
Από την υπηρετική χώρα και από την Κρήτη τα προηγούμενα χρόνια εμείς μετακινούμαστε για το Ανατολικό Αιγαίο και ενισχύαμε τις υπηρεσίες εκεί για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Εμείς ζητάμε λοιπόν να ενισχυθούν αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες της Κρήτης με τον τρόπο που ακόμα και σήμερα, όπως σας είπα, ενισχύει τις υπηρεσίες του Ανατολικού Αιγαίου ανά μήνα εκ περιτροπής.
Mm-hmm.
Αυτό ζητάμε και επίσης την αναβάθμιση των επιχειρησιακών μέσων, την ακόμα περισσότερη διάθεση επιχειρησιακών μέσων, να διαχειριζόμαστε ακόμα καλύτερα την κατάσταση. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, θα κρατήσουμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει και έχουμε σώσει πόσες χιλιάδες ψυχές, πόσους ανθρώπους. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μην το ξεχνάμε, διότι στην πρώτη γραμμή πάντα βρίσκονται τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος.
Έχει τεθεί ποτέ προς συζήτηση, κύριε Σφακιανάκη, να υπάρξει κάποια βοήθεια σε αυτό το επίπεδο που ζητάτε, των ανδρών δηλαδή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Έχει ζητηθεί ποτέ κάτι τέτοιο? Συζητηθεί.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ενισχύεται η Κρήτη από,
ναι,
την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Frontex.
Ναι.
Από τα επιχειρησιακά μέσα που έχουμε, τα πλωτά.
Ναι.
Έχει ενισχυθεί σε ένα καλό βαθμό θα λέγαμε. Όμως, όπως έχουμε πει, δεν είναι μόνο τα μέσα, είναι και το προσωπικό που πρέπει να ενισχυθεί.
Μάλιστα.
Διότι, κύριε Αγγελάκη, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η Νότια Κρήτη είναι ένα πέλαγος, ένα ανοιχτό πέλαγος.
Mm-hmm.
Συζητάμε για τεράστιες αποστάσεις. Η διαχείριση είναι πολύ πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη σε σχέση με το Ανατολικό Αιγαίο, διότι στο Ανατολικό Αιγαίο έχουμε αποστάσεις πάρα πολύ μικρές, 5-6 μίλια έως και 2 μίλια από την ακτή σε ακτή, από την Τουρκία με την Ελλάδα.
Ναι.
Και έτσι λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολη διαχείριση. Εδώ από κάτω, όσα μέσα και να έχεις, όσα,
ναι,
πλωτά και να έχεις, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη.
Ναι, είναι ανοιχτό το πέλαγος εκεί και όντως... Άμα είσαι ανοιχτό πέλαγος, είναι δυσκολότερα διαχειρίσιμο το θέμα. Και εγώ που δεν είμαι θαλασσινός, της θάλασσας δηλαδή, το καταλαβαίνω αυτό. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Σφακιανάκη, για άλλη μια φορά θα ευχηθώ όλα αυτά που λέτε να εισακουστούν και να γίνει μια καλύτερη διαχείριση των ανθρώπων αυτών. Γιατί είναι άνθρωποι, είναι ανθρώπινες ψυχές, δεν μπορείς να τις παραμελείς. και να φύγετε και από αυτή την επιφόρτιση πραγματικά από τη συλλογή των ντομάτων, όπως είπατε. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι για εσάς είναι μια σκληρή εμπειρία αυτό το πράγμα, την οποία δεν αξίζεται εδώ που τα λέμε να την περνάτε αυτή την ιστορία. Κάποιος πρέπει να σας βοηθήσει εκεί στην όλη διαδικασία. Αυτό σίγουρα.
Κύριε Αγγελάκη, αυτά είναι ψυχικά τραύματα που σας ακολουθούν για μια ζωή.
Ναι,
δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμα αυτές τις καταστάσεις, είναι δύσκολες ώρες. Το θέμα είναι ότι είναι επιλογή μας, είναι δουλειά μας, όμως να μην τα ξεχνάμε και αυτά για να τα λέμε. Να τα γνωρίζουν και η κοινωνία, να τα γνωρίζουν οι άνθρωποι, και γι' αυτό το λόγο και εμείς ζητάμε την ενίσχυση και θέλουμε αυτή τη στιγμή να μας ενισχύσουν ως υπηρεσίες εδώ πέρα στην Κρήτη.
Μάλιστα. Λοιπόν, όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη πριν από πολύ καιρό επικοινωνία μας, θα σας ζητήσω τώρα να αλλάξετε καπέλα, να βγάλετε το καπέλο του λιμενικού, του αξιωματικού του λιμενικού σώματος και να βάλετε το καπέλο του Δημοτικού Συμβούλου. Χθες η αντιπολίτευση καταψήφισε τον προϋπολογισμό. Θα ήθελα να μας πείτε κι εσείς, να κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και στον κύριο Καραμαλάκη. Γιατί την καταψηφίσετε, ποιο είναι το επιχείρημά σας και γενικά πώς βλέπετε την εφαρμογή του προϋπολογισμού, του δημοτικού προϋπολογισμού του Ηρακλείου μέσα στο 2026.
Κοιτάξτε, σας άκουσα και με προσοχή προηγουμένως και με την ανάπτυξη της συζήτησης που κάνατε με τον κύριο Καραμαλάκη. Εγώ αυτό που θα πω και από τη δικιά μου πλευρά και ο λόγος που καταψηφίσαμε εχθές τον προϋπολογισμό, εγώ θα πω ότι ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, κύριε Αγγελάκη, στηρίζεται σε μια οριακή ισορροπία με βάση πάντα τα στοιχεία που παρουσίασαν εχθές. Δεν στηρίζεται σε δημοσιονομική άνεση, αλλά σε λογιστικές προηγούμενες και μεταφορά ταμιακών δεδομένων. Δηλαδή βλέπαμε να μας παρουσιάζει ταμιακά δεδομένα των προηγούμενων ετών και να μας κάνουν μια ανάλυση το πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Εγώ θα πω έτσι λαϊκά, κύριε Αγγελάκη, δηλαδή μας παρουσίασε ένα νέο μοντέλο το οποίο βασίζεται σε αυξήσεις, ξεκινώντας πάντα από τα δημοτικά τέλη, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε ακούσει από πολλούς. Επίσης, οι δημότες καλούνται να επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο από ποτέ με βάση αυτά που παρουσίασαν χθες. Και εγώ, κύριε Αγγελάκη, θα σας πω το εξής και θα κάνω και ερώτηση και προς την Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή και γενικότερα προς τους δημότες. Θα έχουμε καλύτερο φωτισμό τις επόμενες μέρες? Θα έχουμε καλύτερη καθαριότητα? Θα έχουμε νερό? Θα έχουμε καλύτερο στολισμό της πόλης που αυτή τη στιγμή είναι ανεπαρκής, όπως το συζητήσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο? Γενικά θα έχουμε μια καλύτερη καθημερινότητα? Θα υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ισορροπία γενικά μέσα στην πόλη? Γιατί πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή δημότες αντιδρούν έντονα και όλη την ώρα ακούμε να διαμαρτύρονται. Και τέλος, θα τονίσω και θα πω ότι για ακόμα μία φορά, κύριε Αγγελάκη, δεν συνεμπερέλαβαν μέσα στον προϋπολογισμό τα ΜΑΠ, τα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου. Το οποίο το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι ότι δεν συμπεριλαμβάνονται, γιατί ήταν νομικό το θέμα. Είναι τρίτη χρονιά συνεχόμενη όπου δεν έχει συμπεριληφθεί αυτό. Όλα αυτά που συζητήσαμε και άλλα πολλά που αναπτύχθηκαν με τον κύριο Καραμαλάκη ήταν ότι δεν στηρίξαμε εχθές το βράδυ το προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου.
Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα σε αυτό που κάνατε, το θεάρεστο έργο που κάνατε με τον αγώνα μπάσκετ με τον Ενστόλων, έτσι, και των Παλεμάχων. Για πείτε μας λοιπόν πώς ήταν αυτή η πρωτοβουλία, για ποιο λόγο το κάνατε?
Είναι μια δράση, κύριε Αγγελάκη, την οποία για δέκατη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιούμε. Είναι μια κοινή δράση των Ενστόλων της αστυνομίας του λιμενικού σε συνεργασία με τους παλέμαχους αθλητές μπάσκετ του Ηρακλείου, όπου μαζεύουμε μέσα από τον αγώνα που πραγματοποιούμε τρόφιμα μακράς διάρκειας, τα οποία θα τα διαναμένουμε σε φτωχές οικογένειες του Ηρακλείου, όπου αυτά θα τα δώσουμε εμείς συγκεκριμένα στην διακονία της αγάπης της Αρχιεπισκοπής του Ηρακλείου και από εκεί έπειτα θα πάνε σε φτωχές οικογένειες. Είναι κάτι το οποίο για δέκατη συνεχόμενη χρονιά το πραγματοποιούμε. Και είναι μια δράση η οποία έχει να κάνει με τον αλληλεγγύη προς τους δημότες, προς τους ανθρώπους της πόλης του Ηρακλείου που αυτές τις γιορτινές μέρες να χαρούν και αυτοί μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε κι εμείς. Και θέλουμε να δείξουμε και το πρόσωπο ότι, ξέρετε κάτι, τα σώματα ασφαλείας δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εντός εισαγωγικών οι κακοί, οι οποίοι βεβαιώνουν παραβάσεις, οι οποίοι συλλαμβάνουν. Είναι και οι άνθρωποι που πραγματικά καθημερινά είναι υπέρ των δημοτών, υπέρ των πολιτών και στηρίζουν γενικότερα την κοινωνία.
Κύριε Σφακιανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή χρονιά και καλή δύναμη και καλό κουράγιο στο έργο σας, στο λιμενικό. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε κύριε Αγγελάκη και ξανά χρόνια πολλά και ευλογημένα.
Να είστε καλά.
Χρόνια πολλά στους ακροατές, χρόνια πολλά στους συνεργάτες σας. Καλή χρονιά εύχομαι.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.